dragi moji zlatovski, evo razgovora koji sam vam najavila na samom početku današnje emisije, a u pitanju je razgovor sa novinarom i urednikom Balkanske istraživačke novinarske mreže BIRN, u pitanju gospodin Slobodan Georgijev, koga upravo imamo na telefonskoj liniji. Gospodine Georgijev, dobar dan i dobro nam se uključili u program Radija Zlatovosti iz Kragujevca.
Dobar dan vama i svim vašim slušalcima u Šumadiji.
Hvala. Čujemo se širom planete. Kako ste vi i odakle nam se javljate?
Pa u Beogradu sam, evo, kod kuće. Mi radimo po tom režimu, evo, kao i svi, negde tamo od sredine marta. Što za novinarski posao nije generalno ništa čudno. Novinari inače i ne, kako da kažem, nije im potrebna sad neka, to nije kancelarijski posao, ljudi treba da budu više na terenu i da rade okolo, nego da nešto sede po ceo dan na istom mestu, tako da mi smo se lako prebacili na ovaj režim rada i komunikacije preko raznih ovih kanala, Vibera, Skype-ova, Zoom-ova i tako dalje, i mislim da to ide dobro. Dosta stvari smo objavili u ovom periodu. I tako, ja mislim da smo zaradili platu, što se kaže.
E, kada smo kod te zarade plate i kada smo kod nagrada koju je Balkanska istraživačko-novinarska mreža, odnosno BIRN, osvojila nedavno, u pitanju je nagrada za slobodu medija, je zapravo polazna tačka, odnosno razlog zašto smo vas danas uključili u program. Čestitke na ovoj velikoj nagradi.
Da, hvala vam, to je sjajna vest bila pre neki dan, dakle 3. maja na ovaj dan slobode, svjetski dan slobode medija. BIRN je regionalna organizacija, to neki ljudi znaju, neki ne. Dakle, mi imamo kolege naše koji rade i u Bosni, i na Kosovu, i u Albaniji, i u Bugarskoj, i u Makedoniji. Imamo dopisnike iz Moldavije, Turske, Grčke, Hrvatske i tako dalje. Dakle, pokrivamo celu regiju. Organizacija radi već 15 godina. Ove godine slavimo zapravo 15 godina i mislim da je ovo zapravo nagrada koja ide na taj račun, dakle na tih 15 godina gde se pokušavalo da se zastupa profesionalno, etičko novinarstvo, da se zastupaju najveći standardi zapravo u novinarstvu. I ja mislim da činjenica da protiv BIRN-a nisu vođeni sudski postupci za uvrede, klevete, objavljene pogrešne stvari, pokazuje da smo dobro radili. A pored toga je organizacija radila i druge neke programe i uvek se zalagala zapravo za slobodu izražavanja. Ljudi Srbi znaju na koji način smo to radili, pogotovo u posljednjih godina kada je taj problem bio izražen. Dakle, posljednjih 6-7 godina je u Srbiji, i to sve ocene pokazuju, znatno smanjen taj prostor za slobodu izražavanja. Takva je ova vlast i u tom kontekstu BIRN je, kako da kažem, bio jedan od predvodnika ili jedna od organizacija koja je pokušavala na sve moguće načine i onim što objavljuje kao svoje novinarske radove i pokušajem da razgovara sa svim akterima u svetu i u Evropi i da ukaže na pravo stanje medijske scene u Srbiji.
Kada govorimo o slobodi medija za koju je BIRN i dobio godišnju nagradu, šta je za vas sloboda medija, a šta je za BIRN sloboda medija? Da li se te percepcije slobode medija razlikuju?
Pa nema tu, dakle, nema tu razlike. Dakle, kako je rekao onaj Amerikanac, mi možemo da nemamo vladu, ali moramo da imamo slobodne medije. Dakle, to je osnova slobodnog društva. To je to. A po meni još je sloboda medija zapravo pokazatelj stepena sloboda celog društva. Znači, ako mediji nisu slobodni, ako mediji ne mogu normalno da rade, ako profesionalni i etički mediji, odnosno kažem etički mediji, znači mediji koji zasnivaju svoj rad na etičkom kodeksu, budu prokuženi u nekom društvu, onda zapravo znači da to društvo na neki način pokušava da ih poništi i da negira njihovo postojanje. I to mi imamo posljednjih godina u Srbiji, kako kažem, društvo, zapravo mislim više na ovu administraciju vlasti i tako dalje. I to je osnovni problem, ali dakle to je to, znači mediji nisu po meni oruđe za osvajanje slobode. Mediji su potvrda slobode. Znači oni su potvrda slobode, jer mi često sada imamo situaciju da se misli da stvari koje mi objavljuju mogu da dovedu do političkih promjena. Dakle, do političkih promjena dovode politički procesi. Znači, ne mogu mediji da dovedu do političkih promjena, ali mogu da pomognu ljudima žele da razumeju svet, da shvate otprilike šta se tu dešava i da trudimo da to radimo svakog dana.
A ako se vodimo onom izrekom veži konja gde ti gazda kaže, da li onda slobodni mediji uopšte mogu da postoje? Mogu li novinari da objave sve što požele, a što je u interesu javnosti, ako se to zapravo kosi sa interesima njihovog poslodavca, financijera, izvora prihoda?
Da, mi smo ovde bili, da kažem, predstavljeni kao neka, rekao bih, strana ispostava, dakle da mi zapravo radimo za neki stranstvo, što je potpuno naravno besmislica, jer bi onda to mogli da kažemo za bilo kog radnika, bilo koje firme koja radi u Srbiji, a čiji vlasnici nisu ljudi, nisu građani Srbije, da su i oni špijuni, dakle nije to, to je pod jedan, pod dva, birnije organizacija civilnog društva, znači mi smo vlasnici, mi koji radimo u Birnu smo zapravo i njegovi vlasnici. Ono što nam daje platu, to su projekti, dakle, koje mi zapravo radimo i za koje podnosimo prijave na različitim mestima, znači i ovde kada postoji šansa u Srbiji i na bilo ko drugom mestu zapravo u svetu, gde god postoji mogućnost da nađemo sredstva za finansiranje svojih aktivnosti, mi to radimo i mislim da smo u tome bili uspešni, inače ne bi opstali na taj način 15 godina. Sada ono veži konja gde ti gazda kaže. Funkcionisanje ove organizacije, ja verujem svakog pravog medija, je zasnovano na javnom, znači na javnom interesu. To nije, kako da kažem, to nije, nažalost ponekad javni interes nije nešto što je zakucano u kamenu kao 10 Božjih zapovesti, ali ljudi koji rade u medijima, mislim da vrlo lako mogu da se dogovore oko toga šta je javni interes u ovoj oblasti javnog informisanja, a po meni to je zapravo praćenje i monitoring rada ljudi koji su na vlasti, odnosno onih moćnih ljudi, dakle ljudi koji donose neke odluke, zato što obični građani to ne mogu da rade, dakle građani ne mogu da prate šta neki moćan bogat čovjek radi ili šta radi predsjednik vlade i njegovi ministri, tome služe mediji. Pored toga, dakle oni su, imaju funkciju i to se mi trudimo da radimo, da zapravo budu mesta na kojima se definišu teme koje su važne za društvo. Znači tu nastaje sukob zapravo sa političarima. Zato što političari zbog svojih rejtinga, oni žele da budu dominantni, oni žele da uređuju medije, oni žele da kažu najvažnija stvar danas je ovo. I mediji su počeli da propadaju onda kada su rekli pa ok, dakle ne moram ja da razmišljam o tome šta je vest, evo javit će mi PR mog predsjednika ili predsjednika vlade ili predsjednika opštine i to je to, šta mi oni pošalju, ja ću to ostaviti i to je to. To ne rade mediji. Znači mediji određuju šta je tema, jer to je njegova, znači to je njegova funkcija. Kao što lekar odredi šta morate prvo da lečite, a ne da zove vašu strinu ili vaše rođake da kaže, znate šta, vidite, on ima ovo, šta vi mislite, šta bi trebalo prvo da uradim? Ne, on kaže, drugovi ima tri bolesti, ovo prvo moramo da saniramo. Kad odete kod zubara, isto je. On vam kaže, vidi, ti si došao ovde, ti je pukla plomba, ali ovde imaš gangrenu, ovo moramo da vadimo i to se vadi. To rade mediji kada su teme u javnom interesu u pitanju, odnosno to bi trebalo da rade. I ja uvek kažem ljudima, kada se razbolite, Znači, vi hoćete najboljeg lekara. Isto je i sa medijima. Znači, kada hoćete da saznate šta se dešava, vi morate da imate pravi izvor informacija. Znači, morate da imate kredibilne medije, medije koji rade na profesionalan način i koji izveštavaju na profesionalan način.
A pored Birna, ima li još takvih medija u Srbiji?
Ima. Dakle, ima. Ovde se mnogo ponekad stiče utisak da tih nema, međutim, ovde je problem je druge prirode, što su mediji, ima lokalnih medija dobrih, ima ovaj, u Beogradu još organizacija sličnih nama, imamo za sad tu jednu i po televiziju, rekao bih, ovaj, na kablu, imamo neke lokalne, ovaj, imamo neke radiostanice koje rade po meni ovaj, kako treba. Dakle, toga ima i ja sam u tom smislu siguran da ljudi koji malo žele da traže, da će lako naći. Međutim, strane, toliki je pritisak ovih velikih medija, znači medija sa nacionalnom frekvencijom, da se poništava to delovanje. I onda izgleda da medija nema, ali ja mislim da ljudi koji se potrude mogu da dođu do informacije.
Slobodane, kako sve opet vezano za slobodu medija i pomenutu gangrenu i bolesti o kojima ste govorili malo pre, komentarišete ocenu da nema zainteresovanosti novinara za praćenje konferencije za medije kriznog štaba, pa su te konferencije ukinute ili prekinute ili stavljanje na čekanje u status mirovanja, ne znam već koji je trenutni status.
Pa dobro, mi smo i pre toga imali onu situaciju, ovaj, da su bile ukinute u potpunosti, ovaj, pa su kao vraćene, a sada vidimo da će ih malte ne ovaj, ukinuti, kako da kažem, po meni, vi kad imate lekara koji drži konferenciju za novinare, vi zaista možete o njemu da govorite samo o nekim pojedinostima koje se tiču lečenja. Znate, i mi smo u ovih 50 dana manje više čuli sve stvari. Znate, šta hoću da kažem? Dakle, te konferencije za štampu morale da imaju predstavnika vlasti. Znate, oni donose odluke. Ne donosi odluke Stevanović, šef infektivne klinike. Ne donosi odluke KON. Znači, oni ljudi možda daju ovaj neke predloge. Ovaj, ali oni ne donose odluke. I kada nema predstavnika vlasti, znači tih moćnih ljudi koji donose odluke, kada njih nema, onda realno, znate, vi zaista ne šta da pitate. Vi ste videli, recimo, pre neki dan, ovaj, kada pita naša koleginica Žaklina Stevanovića upravo za neke pojedinosti, on to prosto i čak i ne zna. Znači, on ga pita šta ste radili tamo na Bežanijskoj kosi, šta se dešavalo. On možda kaže, da se, on je čak i nešto, on može da kaže, ovaj, ja to prosto ne znam, znate, ja ljude. I to je moj posao. Tako da, to je to. Oni izbegavaju, znači, vlast izbegava da se suoči sa novinarima koji bi im postavili neko pravo pitanje. Znate, sve drugo što smo čuli od ovih drugih, to su ono kao u odbojci, ono bacanje lopte za smeč. Novinar sedi u publici, baca loptu za smeč, predsednik vlasti poentira. To nije posao novinara. Posao novinara je da nam kaže, da nam otkrije ovaj šta kriju. A kad vam neko kaže, mi ne krijemo ništa, onda je to znak da sigurno nešto kriju.
Juče smo imali prilike, koje naravno pogledao tu emisiju, da čujemo sociologa Ratka Božovića koji je govorio o podeljenosti Srbije na vidljive i na nevidljive, na one koji udaraju šerpe i one koji pale baklje, na komšije koji reaguju jedni na druge. Kako vi ocenjujete tu potrebu ljudi da kao nekad 96. 7. Lupaju šerpe i zvižde? Šta to govori o sadašnjem aktualnom trenutku u Srbiji 2020?
To je prvi balkonski rat u Srbiji. Dakle, ovaj, po meni vrlo strašna stvar u svakom pogledu. Dakle, i to nezadovoljstvo ljudi je strašna stvar. I ono je pokazalo tamo gdje ga ima. A čini mi se da nije baš to sad svuda po Srbiji toliko. Ja znam, evo, ima ovde u Beogradu je vrlo masovno. Vidao sam po Novom Sadu, vidao sam nešto malo Niš i, recimo, Zaječar. Ovaj, da je bilo. Vidao sam tu aerodrom vaše naselje, da je ne. tačio slike da se to dešavalo. Ali očigledno postoji nezadovoljstvo ljudi i to nezadovoljstvo nije samo nešto što se rešava izborima, pogotovo izborima u ovakvim okolnostima, jer i ne možete to sprovesti. Nije stvar zapravo u tome, nego ja sam to govorio na nekoj televiziji kad sam gostovao, mislim da su ljudi onako dosta ozlojeđeni time da u ovih 50 dana ih je ova vlada tretirala kao maloumne, kao nedorasle. A mislim da su ljudi vrlo disciplinovano ponašali. Dakle, da se vrlo disciplinovano ponašali, da su sledili uputstva, da su verovali takozvanoj struci, struka, koliko smo se toga naslušali. I da su ljudi tome verovali. I o kome drugom inače da verujete? Ako dođe lekar i kaže da to radite, šta radite? Nemate druge, ne od začare i da tražite pomoć. Tako da mislim da je to bio veliki problem i da je to rezultiralo onda tim ispoljavanjem. A onda naravno šta rade radikali, uvek rade isto. Dakle, oni na takvu stvar reaguju nasiljem. Znači, oni će mi da vam pokazati. Što vidite kako izgleda kada mi lupamo, kada ono. I onda stvaraju zapravo tu klimu balkonskog rata koji vrlo lako može po meni da sklizne u nešto mnogo opasnije. I ja se nadam da do toga neće doći, ali to u najvećoj meri zavisi od ove vlasti koja je dominantna, koja je moćna i koja mora da shvati da nije poenta u tome da vi detetu od 10 godina lupite bananu na košarkaškom terenu. Znači nije to način, a i ovi ljudi koji žive u Srbiji nisu svi deca, znači to su ozbiljni zreli ljudi i sa njima treba tako razgovarati.
Polako se približavamo kraju ovog našeg današnjeg razgovora. Na što biste potrošili 100 evra ekonomske pomoći koja dolazi od vlade Republike Srbije ukoliko se odlučite da vam bude uplaćen taj novac na vaš račun?
Da, to je kako je rekao predsjednik, on rekao nešto na neke džidžabidže, tako je rekao. Mi imamo u kući jedan plan, moj mami treba jedna tenda na terasi, pošto neće biti naravno nikakvih putovanja ni ovog leta, verovatno ni sledeće godine, i onda ljudi moraju nekako da se prilagode i u kući u kojoj živi moja mama, ona ima jednu terasu i godinama pokušavamo zapravo da rešimo to pitanje tende i sad ili da svi tražimo da se prijavimo za tu dragocenu i da taj novac vratimo zapravo Srbiji tako što ćemo da kupimo jednu super tendu. Eto, taj čovjek će da zaradi koji pravi tende, mi ćemo da dobijemo tendu, ugodniji boravak na terasi i svima dobro.
Taman da taj boravak na balkonima o kojima ste govorili malo pre bude konfortni.
Yes.
Slobodane, ukoliko neko želi da se priključi balkanskoj istraživačkoj novinarskoj mreži BIRN, šta treba da ume, šta treba da zna, koje veštine da posjeduje i na koji način može da vas kontaktira?
Pa mi imamo ljude, što se kaže, cele Srbije, naš glavni reporter, da kažem, je Aleksandar Đorđević, on je tu, on je Kragujevčanin. Onda imamo naše koleginice iz Kruševca, jednu imamo iz Ćuprije i tako dalje. Šta da vam kažem, ja na prvom mestu mislim da je važno da, što nam se puno ljudi nam se javlja, da nam nešto kaže, da nam nešto poruči, da nas podrži. Puno ljudi nam pošalje zapravo priče. Mi 80% stvari koje objavimo, to je nastalo tako što su nam ljudi zapravo pokazali jedan trag koji smo onda mi dalje pratili i od toga napravili priču. Tako da bih ja ljude ohrabrio, mi imamo na našem portalu na adresi javno.rs, dakle imamo i ono što se kaže sve podatke o nama i način na koji ljudi mogu direktno s nama da komuniciraju o čemu god žele da komuniciraju. A meni ljudi piše preko Twittera, jer sam ja tamo dosta aktivan, pa gomila njih se misli tamo javi da nešto podeli, da mi kaže ili da me pita i tako. Eto, to je način na koji mi najviše komuniciramo i mislim da je to dobro i, kako vam kažem, nikad se ne zna ko će se pojaviti sa kakvom pričom ili sa željom da možda bude deo našeg tima.
Hvala vam najlepše što ste se uključili u program.
Hvala vama na pozivu i još jednom pozdrav svima.
Hvala, prijetno.
Uđenja.